No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tutkijoiden yöhön ja tähän Gerontologian tutkimuskeskuksen omaan tapahtumaan ikääntymiseen liittyen. Meillä on tässä aina tasatunnein muutamia lyhyitä tietoiskupuheenvuoroja ikääntymisestä ja sitten tuolla puolella käytävällä olevalla saleilla niin on muutamia toimintakykymittauksia, mihin kannattaa myös mennä osallistumaan. Mutta päivän avaa gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen, ja hän puhuu aktiivisena vanhenemisesta.
Kiitos Milla esittelystä. Tervetuloa tähän tapahtumaan. Aiheenani on aktiivisena vanheneminen, ja tässä kalvossani esiintyy myös tämmöinen nimi kuin Agnes. Se on se nimi, joka me olemme antaneet tälle aktiivisena vanhenemisen tutkimukselle, jota minä johdan. Aktiivisena vanheneminen on Euroopan unionin ikäpoliittinen tavoite. Se on asia, josta on puhuttu pitkän aikaa. Ja se on yksi yleisimmistä positiivisen gerontologian käsitteistä. Kun puhutaan vanhenemisesta, niin ihmisillä on usein siitä negatiivinen käsitys. Ja vastaiskuna tällaiselle niin kuin väärälle käsitykselle on syntynyt positiivinen gerontologia. On olemassa myös useita tällaisia innovaatio-tutkimusohjelmia, joilla pyritään edistämään aktiivisena vanhenemista. Ja etenkin Euroopan unioni panostaa kovasti erilaiseen tuotekehitykseen, joka liittyy tähän aktiivisena vanhenemiseen. No, oikein hyvä näin, mutta minkä takia aktiivisena vanhenemisen tutkimus ei ole sitten kovin paljon edistynyt? Varmaan siitä syystä, että aktiivisena vanhenemisesta on aika monia määritelmiä ja tämä määrittely on usein epämääräistä. Voidaan puhua terveestä vanhenemisesta, toimintakyvystä tai muista tällaisista asioista. Ja jotkut tuntuu sitten tietävän ikään kuin, mitä tämä aktiivisena vanheneminen on, vaikkei sitä mitenkään määritelläkään. Ja sitten ne käy keskustelua tämän niin kun ajatuksen perusteella, joka niillä on, joka ei kuitenkaan ole kovin tarkka. No sitten tähän liittyy aika voimakasta retoriikkaakin, tai jotenkin jotkut saattaa nähdä tämän asian jopa vääränä. Mietitään, että tarviiko sitä nyt niin vanhana aktiivinen ollakaan. Tähän aktiivisena vanhenemiseen saa järjestystä, kun miettii sitä, että kuinka sitä tarkastellaan. Sitä voidaan tarkastella makrotason asiana, eli valtioiden tasolla, eri instituutioiden tasoilla tai sitten mikrotasolla, eli yksilöiden, yksittäisten ihmisten tasolla tai ihmisryhmien tasolla. Tällaisia makro- ja mesotason lähestymistapoja esimerkiksi on erilaisissa poliittisissa linjauksissa ja ohjelmissa. Suomenkin hallitusohjelmassa pyritään edistämään aktiivista ja terveyttä vanhenemista. Näihin on sitten perustettu näitä innovaatio-ohjelmia. Mutta tilanne on nyt sellainen, että me ei voida suoraan soveltaa tutkimukseen näitä makrotason, näitä valtiotason, poliittisen tason niin kuin määritelmiä ja tavoitteita ja ajatella, että ne määrittelisi jotenkin sen, että minkälaista se on sitten se yksilön aktiivisena vanheneminen. Ja mä kun tutkailin sitten itse näitä innovaatio-ohjelmia, niin huomasin niissä sellaisen piirteen, että teollisuus näyttää määrittelevän, teollisuus siis laajemminkin kuin ikään kuin tavaroita tuottava teollisuus, myös niin kuin hoivateollisuus, näyttää määrittelevän aktiivisena vanhenemisen sillä perusteella, että mitä hyötyjä he odottavat tuotteistaan koituvan asiakkailleen. Ei siis ihmisille, vaan näille palvelujen tarjoajille. Et siinä on jotenkin sellainen niin kuin nyrjähtänyt ajattelumalli ollut mun mielestä. Aktiivisena vanheneminen terveys- ja yhteiskuntapoliittisena tavoitteena, maailman terveysjärjestö määrittelee sen näin. Optimoidaan mahdollisuudet terveyteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen kaikille ihmisille, heidän tarpeidensa, tavoitteidensa ja voimavarojensa mukaan. Sitten se jatkuu ja taataan hoito ja huolenpito tarvitseville. Tästäkin voi jo päätellä, että aktiivinen vanheneminen ei viittaa mihinkään niin kuin superihmisen tyyppiin, vaan se viittaa niin kuin siihen vanhuuteen tällaisena pitkänä prosessina, jossa lopulta sit tarvitaan myös huolenpitoa ja hoitoa. No, me tarvitaan kuitenkin yksilötason määrittely monesta syystä. Muun muassa siitä syystä, jotta me tutkijat tietäisimme, mitä me tutkimme. jotta me voitaisiin kehittää esimerkiksi määrällinen mittari yksilöiden aktiivisena vanhenemisen arviointiin. Ja me tarvitaan tämä määrällinen mittari, jotta ne voidaan tutkia, kuinka aktiivisena eri ihmisryhmät vanhenee, jotta me saadaan selville, mitkä tekijät määrittää aktiivisena vanhenemista, jotta me voidaan nähdä, mitä vai onko hyötyä aktiivisena vanhenemista, ja jotta sitten me voidaan arvioida näiden innovaatioiden tai interventioiden, joita se EU rahoittaa, niin niiden vaikutusta ikääntyviin yksilöisiin, eikä siis pelkästään teollisuuden liikevaihtoon. Tätä varten me määriteltiin tässä aktiivisena vanhenemisen hankkeessa, jota johdan, aktiivisen vanhenemisen seuraavalla tavalla. Ja tämä on ikään kuin käännös siitä WHO:n määritelmästä yksilön tasolle. Aktiivisena vanheneminen on ikääntyvän ihmisen pyrkimys hyvinvointiin, omiin tavoitteisiin, kykyihin ja mahdollisuuksiin perustuvan aktiivisuuden avulla. Ja aktiivinen tarkoittaa tällaista toimivaa, oma-aloitteista. Toimijuus tarkoittaa sitä, että henkilö muokkaa omia kokemuksiaan ajattelunsa ja toimintansa avulla. Ja tämä toimijuus edellyttää siis juuri tätä oma-aloitteisuutta ja tavoitteellista toimintaa. Toiminta viittaa tehtävän suorittamiseen. Ja jos me ajatellaan jotain tehtävän suorittamista, vaikka sitä, että kaivaa lapiolla ojaa, niin monet tällaiset asiat, kyky tällaisiin asioihin heikkenee iän myötä. Jos me ajatellaan osallisuutta, joka on toinen tällainen toiminnan muoto, eli se tarkoittaa, että on osallinen erilaisiin elämäntilanteisiin, erilaisissa elämäntilanteissa mukana olemista. Tämähän sitten taas on periaatteessa aina mahdollista, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt. Tämä osallisuus ei siitä vähene. No, nämä kaikki niin kuin ajatukset liittyy sellaiseen hyvin suosittuun, yleisesti hyväksyttyyn teoriaan kuin itseohjautuvuusteoriaan. Ja tämän itseohjautuvuusteorian mukaan hyvinvoinnin edellytyksiä ovat omaehtoisuus, eli se, että ihminen itse päättää tekemisistään. Kyky, eli selviää haasteista ja saa asioita aikaiseksi. Ja yhteisöllisyys, eli tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin. Nämä on niin kuin niitä sanoja ja niiden tarkoituksia, jotka tässä aktiivisena vanhenemisessa on nyt sitten mukana. Ja tästä sitten päädytään viimeiseen kysymykseen, joka on se, että mitä hyvinvointi on. Hyvinvointi on jälleen yksi sellainen sana, jonka ihmiset luulee tuntevansa. Ja sillä tarkoitetaan kovin erilaisia asioita, riippuu siitä, kuka puhuu. Käsitykset vaihtelee eri tieteenalojen välillä. Hyvinvointi on esimerkiksi pahoinvoinnin puutetta. Tai jotain melkein mitä tahansa myönteistä. Tai sillä viitataan asioihin kuten terveyteen, varallisuuteen, kuntoon, sosiaalisiin suhteisiin, onnellisuuteen, tyytyväisyyteen, toimintakykyyn, elämänlaatuun ja niin edelleen. Tai sitten voimme ajatella, että hyvinvointi on seurausta positiivisesta toiminnasta, kuten esimerkiksi omien kykyjen hyödyntämisestä, oman arvomaailman mukaan elämisestä, itsetuntemuksesta. Eli yksilön hyvinvointi on jotain sellaista, joka seuraa siitä, kun hän elää sitä itse haluamansa oman näköistään elämää ja pyrkii niihin tavoitteisiinsa. Kiitos.
Kiitoksia Tainalle, ja nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä tähän heti peräänkin. Jos jollakulla on, niin tuodaan sitten vaikka mikkiä sinne yleisöön. On mahdollisuus gerontologian professorilta saada näkemyksiä, vastauksia kysymyksiin. Siellä.
Kysymys koski Agnes-tutkimusta ja kysyjä oli lukenut siitä Suur-Jyväskylä-lehdestä. Ja kysymys koski sitä, että kuinka laajalla alueella tutkimme näillä Jyväskylän keskeisimmillä alueilla vähän laajemmalti kuin mikä on se vanha niin kuin alun alkaneen Jyväskylä. Eli tällä seudulla. Ja siihen on ihan käytännön syy. Ensimmäinen syy on se, että me pyritään vertaamaan näitä tuloksia ikivihreät projektin tuloksia. Ja ikivihreät projekti toteutettiin vuosina 89 ja 90. Näin me saamme käsityksen siitä, että ovatko 75-vuotiaat ihmiset tänä päivänä erilaisia kuin mitä ne oli 30 vuotta sitten. Ja mä voin jo kertoa, että ovat. Vastaus on kyllä, he ovat nuorempia. Ja toinen syy on tällainen käytännön syy, että me teemme paljon mittauksia laboratoriossa, myös me käymme näiden ihmisten luona, jotka osallistuvat tutkimukseen. Sellaista on hyvin vaikea järjestää, jos täytyy matkustella ympäri Suomea. Sellaisiakin tutkimuksia tehdään. Meidän tutkimus ei ole laadultaan sellainen, että meidän tarvitsisi tietää, että minkälaisia kaikki suomalaiset on. Et me tutkimme, meidän tavoitteena on saada tältä seurulta monenlaisia mahdollisimman edustava porukka, 75-80-85-vuotiaita noin näissä ikäryhmissä mukaan siihen tutkimukseen. Siis sellaisia ihmisiä, jotka katsovat itsensä hyvin aktiivisiksi, myös sellaisia, jotka kokevat, että eivät välttämättä ole niin aktiivisia. Me haluamme tutkia kaikenlaisia ihmisiä. Semmoinen ilmeisin asia on, että he ovat eläneet aivan erilaisen elämän. Et 30 vuotta sitten 75-vuotiaat ihmiset olivat sellaisia, joita esimerkiksi sota-aika oli koetellut kovasti. Ja nykyiset 75-vuotiaat ihmiset ovat sellaisia, jotka ovat eläneet noin, kun vähän kauempaa asiaa katsoo, sellaisen elämän, jossa kaikki on koko aika muuttunut paremmaksi ja tällaisia suuria uhkia tai epävarmuustekijöitä, kuten iso sota, ei ole ollut. Ja tällaiset asiat jättää, tällaisten traumaattiset kokemukset, ne jättää jälkensä ihmisiin ja vaikuttavat heidän elämänotteensa. Se on yksi iso ero, joka johtuu siis siitä eletyn elämän erilaisuudesta. Ja toisekseen, niin 75-vuotiailla yleensä on jo sairauksia. Sairauksien parannuskeinot on kovasti kehittyneet 30 vuodessa. Se ainakin.